Na okraji ve středu 3. ledna s otcem biskupem Tomášem Holubem. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás bude provázet Edita Válíková. Společně s nadějí život v Kristu uprostřed dnešní reality. To je motto diecézní synody v plzeňské diecézi. S otcem biskupem jsme se spolu setkali před začátkem adventní doby, během které tuto synodu diecéze vyhlásil. Tento rozhovor vychází v lednu, protože 7. ledna bude tato diecézní synoda slavnostně zahájena. Tématem našeho rozhovoru nebyla ale jen synoda. Otče biskupe, jste druhým biskupem biskupství plzeňského a biskupem jste už 7 let. Když si vezmu příměr ze Starého zákona u Josefa Egyptského, tak se tam píše o 7 letech tučných a 7 letech hubených. Jak byste vy definoval těch svých 7 let?
Já bych to asi nazval mixem tučných a hubených let. Myslím, že už teď nemohu říci, že jsem začátečník, jak jsem to říkal na skutečném začátku. Je to doba, kdy se ptáme v diecezi, kudy dál. Je to doba, za kterou jsem nesmírně vděčný, protože se teď už cítím doma a v mnoha věcech je to prostor být svobodnější, možná klidnější, možná odvážnější, ale taky realističtější. Možná takhle, když o tom přemýšlím, vedou k tomu, že ta léta byla docela tučná.
A na co nejraději vzpomínáte?
Nemám nic úplně konkrétního. Jsou určité okamžiky, které se jistě vrýjí do paměti, ať už to byl začátek biskupské svěcení, které samozřejmě bylo pro mě naprosto hlubokou chvílí, velkým okamžikem. A potom to jsou na jedné straně okamžiky, kdy jsem zažíval obrovskou bídu té diecéze ve smyslu chudoby duchovní, návštěvy vyloučených lokalit, situace, kdy přijedu někam a přijde jeden člověk, situace, kdy stojíme na místech v českém lese, kde jsou jenom ruiny kostelů. Tahle ta chudoba je něco, co mě velmi oslovilo, ale taky překvapilo, ačkoliv jsem si myslel, že jsem na to připraven. A na druhé straně potom chvíle společného života diecéze, ať už to byla teď oslava 30 let, diecéze nebo diecézní poutě, které máme v Teple a které jsou takovou pestrou krásou toho, jak ta diecéze žije i v té své chudobě, nebo snaha nabídnout lidem modlitbu za zemřelé, která je spojena s trapisty, kteří potom ta jména, která dáme na lístky, opatrují až do Velikonoc a modlí se za ně a najednou se tam objeví obrovské množství lidí, kteří jinak s křesťanstvím nemají nic společného, tak to jsou asi chvíle, které nějak formují ten můj život.
Když bych se zeptala na váš pohled, jak byste svou diecézi popsal?
Já ji nevnímám jako bídnou, já ji vnímám jako chudou nebo chudičkou, abych to řekl nějak něžněji a také s tím, že ji mám právě proto rád. Ta dieceze je misijní. Je to dieceze, ve které mnohé věci, které byly po celá staletí v církvi, samozřejmostí už nefungují. Nefunguje například klasická farní správa v mnoha místech. Není tady živé společenství, které by dokázalo toho kněze nést. Na druhé straně jsou místa, kde ještě takové věci zažíváme a vy samozřejmě se svojí zkušeností ve Strážově to víte velmi dobře. Nicméně v tom celku je to opravdu dieceze, která je vnitřně velmi svobodná pro to hledat nové cesty. To bych řekl jako zásadní. Domnívám se, že v okamžiku, kdy vezmeme vážně Ježíšova slova pravda vás osvobodí, tak v té chvíli jsme schopni té svobodě otevírat oči pro věci, které nám Pán Bůh připravil. To si myslím, že se v té diecezi může dít a doufám, že snad i trochu děje. Tím pádem je to dieceze, která si myslím, že může být odvážná, která může být spolehající na Hospodina, nikoliv na vlastní zásoby a zdroje, a že to může být a je to dieceze, která snad třeba je i laboratoří pro to, jak se bude žít víra v budoucnosti i na jiných místech, protože realita, kterou my zažíváme, možná trochu předbíhá to, co se objeví ještě někde jinde.
Kde vy sám berete inspiraci k tomu, kudy kráčet? Jak ve svém vlastním životě, tak i v diecézi?
Tak já se snažím modlit. A musím říct, že moje zkušenost je spojená s tím, že Hospodin sem tam pošťouchne, když to tak řeknu. A mám ne přehršle, ale přece jenom relativně bohatou zkušenost tím, že najednou se objeví jakási inspirace, nějaká myšlenka, ať už to je při modlitbě, nebo při běhání, nebo při rozhovoru s druhými lidmi, kterou vnímám jako, že skutečně spadla z nebe, když to takhle řeknu. Že je to něco, co je inspirací od Hospodina a to je pro mě něco zásadního. Myslím, že hodně věcí se rodí právě v tom, kdy člověk poctivě naslouchá druhým lidem, tak pak Pán Bůh může použít ty druhé lidi k tomu, aby nějak do toho vstoupil s náznakem, že to není jenom od toho druhého člověka taky, ale že to je od něho a že ho používá jako jakéhosi posla pro inspiraci, která by měla být důležitá. Myslím, že je velmi důležité také vnímat celek církve, takže obrovskou inspirací pro mě je cesta, kudy vede církev papež František s tím, jakým způsobem on ukazuje, co jsou priority, které bychom měli naplňovat. Určitě se pokouším, abych nezanedbával taky nějaké studium teologické, aspoň v těch základních věcech, aby ty věci nebyly jenom nějaké pastorační nápady, ale aby to bylo něco, co má také nějakou teologickou hloubku. Tady je velikánským zdrojem nejenom stále ještě znovu čtený druhý vatikánský koncil, i teď encykliky, které poslední papežové vydali a kde, když člověk se do nich začne, tak tam objeví spoustu věcí, které opravdu jsou teologicky hluboko a inspirativní. Samozřejmě, že to je spojeno s tím, že mám kolem sebe lidi, které mám rád a kteří mají rádi mě.
S vámi jako s biskupem se mi pojí slovo zodpovědnost. Jak pracujete vy sám se svou zodpovědností, zvlášť když na některé rozhodnutí zůstanete sám?
Tak já myslím, že zodpovědnost je především určitá forma odvahy. Neutíkat před tím, co člověk tuší nebo mnohdy i ví, že bude hodně náročné, že to přinese spoustu starostí, ale že když se to neudělá, tak to bude vlastně útěk. A nebo nalhávání si, nebo nějaká forma jenom hry. Já musím říci, že právě se pokouším i podle toho, co jsem říkal, že pravda nás osvobozuje, mít tuhle odvahu k těm krokům, které nějak jako při pohledu na celek a při pohledu aspoň z trošku odstupu vedou k tomu, že vnímáme ty věci jako nutné takhle je udělat, takto se k ním postavit. A snad, když tohleto trénujeme, tak si myslím, že pak z toho může vzniknout něco, co by se snad dalo nazvat určitou zodpovědností. To znamená tím, že opravdu odpovídáme na věci tak, jak jsou, a ne, že si je malujeme tak, jak je chceme mít. A to si myslím, že potom je důležité. Samozřejmě, že zůstat v tom sám je vlastně téměř nemožné, ačkoliv to poslední rozhodnutí biskup na sebe má vzít a je to jeho právě zodpovědnost nebo povinnost. Drtivá většina rozhodnutí, téměř 100% vzniká po nějakém dialogu s lidmi, které mám kolem sebe a kteří jsou pro mě jakousi korekcí, doplněním, možná i opozicí. Pravda je, že pak ten poslední krok už musím udělat sám. A to je něco, co právě asi je spojeno s tou odvahou.
Kde ve své službě vnímáte prostor, kde se z nevěřícího Tomáše stává věřící Tomáš?
Tak je to modlitba. Já jsem v okamžiku, kdy u mě v diecezi začala působit skupina kontemplativní modlitby, tak jsem se nějak rozhodl, že musím také sám ten styl modlitby vyzkoušet a nějak mu přijít na kloub. A musím říct, že od té doby je to styl modlitby, který mě provází. To jsou chvíle, ve kterých způsobem, který není možné popsat a který nemá nějaké okamžiky extatických zážitků, ale chvíle, ve kterých se člověk stiší před Hospodinem, vedou potom k nějaké nikoliv emočně získané, ale řekl bych spíš Bohem darované důvěře, že Pán Bůh se stará a že je na blízku a že to jsou jistoty, na kterých v tomhle nejistém světě opravdu se dá stavět. Je to určitá věrnost stát nebo klečet před Hospodinem. Podle mě tam, aspoň podle mé zkušenosti, se rodí něco, co můžeme nazvat důvěrou.
Od vás jako biskupa se možná nějakým způsobem očekává jistý apoštolský přístup komunikace. V církvi vnímáme stále napětí mezi nějakou strukturou a novou evangelizací. Když bych to třeba přiblížila nějakým petrovským či pavlovským stylem, způsobu komunikace, který je vám blížší a jestli byste to nějak popsal?
Tak vy to víte, určitě mě blíží ten otevřený komunikační, je to něco, co vidím jako zásadní. Domnívám se, že struktura musí být ve službě vztahu a musí být něčím, co je pouze podporou pro to, aby vznikaly věci, které jsou nové, kreativní a taky velmi flexibilní. Takže určitě komunikace je základ něčeho, co není statické, ale co je schopné žít ten život takový, jaký je. Takhle to zní strašně vznešeně a pěkně, no, ale je to o tom, že zkrátka jsme pozváni k tomu, abychom šli za Hospodinem spolu a to se musí nějak projevovat celé konkrétně. Mně, a já musím to přiznat, k tomu určitě pomáhá to, že jsem podle psychotestu extrémně extrovert, no tak mě to dá lépe.
Jakým způsobem dnes mluvit lidem o Bohu, abychom netrtili formou, ale opravdu předávali obsah radostné zvěsti?
No, já si nejsem jistý, jestli forma není taky velmi důležitá. Druhý vatikánský koncil říká, že Ježíš hlásal evangelium tím, jak věci říkal a co říkal. To znamená, ta forma je podle mě nesmírně důležitá. Bez adekvátní formy ten obsah ztrácí na své pravdivosti a na své síle. Takže já bych tady jako nerozděloval mezi formou a obsahem. Právě proto spíš pak narážíme na to, když ty formy tomu obsahu neodpovídají. To si myslím, že je velikánský problém. Já bych dokonce řekl, že mnohem větší problém máme s formou než s obsahem. Samozřejmě, také v něčem to otázka důrazu v obsahu. Ale jestliže by něco, myslím, mělo být teďka v hledáčku naší pozornosti, tak je to mnohem více forma než primárně obsah.
Kde vy vidíte ten prostor, kde by mohlo v dnešní době zaznít to osobní svědectví tak, aby bylo smysluplné a dobře komunikovatelné? A právě jakou tou formou?
Já myslím, že je to hledání, která forma mě vlastní, která je autentická. To je první věc. Domnívám se, že formy, které jsou nějak marketingově nabídnuty jako účinné zvnějšku, tak mnohdy pak působí komicky a máme kolem sebe spoustu příkladů. Nejenom z církevního života, ale i z toho třeba politického. Ale myslím, že jako takové pilíře tady stojí na jedné straně osobní komunikace, komunikace, kdy se církev snaží, aby vytvářela osobní vztahy, do kterých vstupujeme jako lidé, muži a ženy z masa a kostí a jdeme do těch vztahů nějak jako naplno. A není to institucionální hra, ale právě jsou to osobní vztahy. A druhá ale rovina potom určitě jsou mass media, to znamená internetové možnosti, teď podcast toho je dokladem, nebo sociální sítě, zkrátka věci, které dnes vytvářejí skupiny věřících, či hledajících, či zvědavců, s kterými jinak bychom nebyli schopni komunikovat. To je druhá rovina. Myslím, že to nemůže být buď a nebo, ale možná to jsou dva takové pilíře, na kterých podle mě dneska, co se týká formy, ta komunikace stojí.
Obraz, který média představují často církev, je negativní. Ne vždy, ale ve většině případů. Jak reagovat z pozice nás, abychom nereagovali stejnou podpásovkou?
Osobně nemám tak negativní zkušenost s médií, takže to je něco, co z toho osobního pohledu těžko mohu hodnotit. Já bych řekl, že taky mnoho věcí si zaviníme sami svojí nešikovností. Pak bohužel ta média s tou velkou neomaleností a břitkostí, jako nám to dají pěkně vylízat až do dna. Myslím, že my bychom měli být těmi, kteří nabízejí formou, která je srozumitelná, nějakou pozitivní informaci, nikoli se dostat do jakýchsi disputací nebo sporů, protože v nich nutně musíme prohrát, neboť ta druhá strana mnohdy opravdu používá formy, které my, kdybychom použili, tak budeme pírat sami sebe. To znamená, tam bych řekl, že nemá smysl moc vstupovat do nějakých půtek. A aspoň můj pohled nazpět říká, že když se církev tohodle nedržela, tak to spíš pak byla ostuda.
Hodně se v církvi teď skloňují slova typu synoda, synodalita. Jak byste to jednoduše popsal, kdyby se vás na to zeptal nějaký člověk na ulici?
Tak my teď v adventu nebo první adventu oznámíme oficiálně diecezní synodu, takže to je něco, co hodně promýšlíme a název té naší synody tříleté je Společně s nadějí a život v Kristu v realitě dneška, tak já myslím, že to je přesně synoda. Hledáme, jak společně s nadějí jít s Kristem v realitě dneška. Takhle bych to popsal, protože tak to máme v tom, co jsme si vetkli do motivu naší diecezní synody.
Co si myslíte, že přinese, nebo máte nějaké očekávání?
Tak očekávání mám obrovská. A především očekávám, že to bude naslouchání tomu, co po nás chce Hospodin v té naší konkrétní situaci. A to v těch zcela konkrétních třech otázkách, které jsem dal do vínku té dieceze, to je úkol diecezního biskupa to tak udělat. A to je, které formy nám pomáhají, abychom mohli mluvit o Kristu s lidmi mimo církev, jaké jsou formy hlásání evangelia, které opravdu fungují a ne které jako si myslíme, že fungují. To je ta první otázka. Druhá je, jak žít spokojeně a to na straně jak služebníků církve, tak věřících s tím tenčící sem počtem kněží a duchovních obecně. A třetí otázka, jak to financovat. To jsou zcela konkrétní otázky, které věřím, že budeme nějak probírat nejenom jako lidé, ale jako opravdu ti, kteří naslouchají tomu, jak říká Apokalypsa, duch říká nevěstě. To je moje naděje a zcela vědomě se nesnažím si typovat, co z toho vyleze nebo co ten Hospodin nám nabídne, protože vím, že takové to přesvědčené typování si může být blokem k tomu, abychom byli opravdu naslouchající a svobodní.
Během té synody budou hlasovat pouze kněží anebo i laici?
Korekt kanonického práva jasně stanovuje, kdo jsou členové synody a tam laici mají dokonce i většinu, nebo mohou mít a v naší diecezi budou mít většinu. Samozřejmě kněží mezi sebou si volí zástupce, ale volí si pastorační rady a pak jsou další místa, která může obsadit biskup z různých komunit nebo podle své vlastní volby jednotlivce. Já tak učiním, celkový počet bude něco kolem 100 lidí. Už myslím, že teď je jasné, že nadpoloviční většinu tam budou mít laici.
Je pro vás i jako biskupa synoda nějak důležitá ve smyslu, jestli vás to třeba nějak změnilo od té doby, co jí papež František vyhlásil?
Synodální styl života církve a myšlení je pro mě něco, co jsem přesvědčený, že mě zásadně někam posouvá. Já už jsem to zažil částečně na té synodě, které jsem se účastnil v Římě, to byla synoda o mládeži a ta schopnost toho, té komunity a důraz na to, abychom si vzájemně skutečně naslouchali, abychom vzali vážně to, co říká druhý, když je to úplně jinačí, než bych to řekl já, nebo jak si to myslím já. Taky ten rozměr modlitby jako něčeho, co tam má svoji skutečnou a nejenom formálně deklarovanou, ale skutečnou hodnotu. Tahle ta snaha, aby mluvil každý, to jsou věci, které musím říct, že pro mě osobně a pro můj styl vnímání věcí znamenají moc a moc. Je to pořád něco, co se učím, co přece jenom je jinačí, než jak jsem byl zvyklý věci řešit, ale je to veliký obohacení a já z tohohle třeba mám opravdu velkou radost. Nicméně jsme na cestě. To je věc, kterou se učíme a která vůbec není něčím, co by bylo někde ještě v genech té místní církve, nebo ani to není něco, co bych mohl nazvat svým habitem, něčím, co už je přirozené. Zkrátka člověk se to podá učí.
Jste jediný biskup v České republice, který synodu dieceze vyhlásil. Bylo to pro vás samozřejmé, že ji vyhlásíte? Nebo co vás tomu vedlo?
Duch svatý. To skutečně bylo to tady kousíček odsaď na Hostině při exercicích a zrovna při tom, když jsem šel běhat, no tak zkrátka mi to napadlo, já jsem viděl, že to je vnuknutí. Já to neumím jinak popsat, jako to má ta popelka s těma hoříškama, tak vás praští a člověk nějak jako tuší a pak se to samozřejmě prohloubí v nějaký modlitbě, že to není jako jen taková myšlenka. A já jsem za ní byl strašně vděčný, vedla k nějaké vnitřní radosti, k vnitřnímu pokoji. To jsou přesně věci, kde já se domnívám, že to není jen tak.
Během synody o synodalitě, která teď v Římě probíhala, padl návrh, že by měly být ženy přítomny ve formaci budoucích kněží. Jaký vy na to máte pohled?
Tak já doufám, že už se to v Praze děje. pokud vím, a je to něco zásadního, protože nežijeme ve stavovské společnosti, ve které by bylo možné prožívat ten svůj styl života v nějaké uzavřené komunitě, do které někdo smí a někdo nesmí, ale žijeme v otevřené společnosti a je to něco, co je charakteristické dnešnímu světu naprosto přirozeně a nám taky, že jsme lidmi dnešního světa v mnohem směru. To vidím jako velmi smysluplné, důležité, ale myslím, že právě třeba pražský seminář už v této věci docela se snažil integrovat ten ženský rozměr nebo přítomnost žen v tom životě toho semináře tak, aby tam to mělo nějaký formační charakter. Myslím, že to je potřeba jenom nějak posílit.
A v čem by mohl být ten ženský prvek přínosný?
No tak je to něco, co vytváří, řekněme, přirozené vztahy, které jsou nám vlastní. Učí to blízkosti, která zároveň je schopná nést odpovědnost za ten vztah, za distanc, která je nutná pro to, abychom dokázali žít v nějaké otevřenosti a zároveň férovosti. Učí nás vnímat svět pohledem ženy, vážit si ho, zároveň z něho neudělat nějakou bájnou věc, po které jenom sníme, protože zkrátka to je nedostupná princezna. Tak to jsou jako všechno věci, které si myslím, že jsou strašně důležité. Zkrátka normální život, ve kterém žena má své místo a ve kterém muži a ženy komunikují a komunikují způsobem, který je seriózní, otevřený a zároveň není ohrožující ani pro jednoho nebo pro jednu. To si myslím, že je důležité a tohleto se učit je možné jedině v případě, když ty vztahy skutečně nějakým způsobem žijeme. Tohleto se teoreticky nevyčte z knížek.
Už na začátku rozhovoru jste zmínil, že ve vaší diecezi není úplně možná ta typická farní správa, tak jak ji známe už třeba z minulých století, a zároveň i málo kněží. Potýkáme se s tím, že mají málo času, že mají různé povinnosti. Jak rozlišovat to, abychom byli tam, kde zrovna máme být, tam, kde nás chce Hospodin?
Tak my to se budeme ptát právě na ty synodě, protože si myslím, že to moc neumíme. Já myslím, že to hledání není moc právě strukturální, to znamená, že bychom přesně napsali příručku, jak se to má dělat v plzeňské diecezi, ale že to je nové a nové rozlišování a hledání, které se týká konkrétního člověka, konkrétního duchovního s jeho schopnostmi a s jeho limity, s jeho charakteristikou co by člověka a že jenom je moc potřeba v této danosti nějak hledat, co Pán Bůh po mně chce. Já si čím dál tím víc myslím, že minimálně tam, kde působím, jakési obecné projekty, které nějak budou platit pro všechny, vlastně neexistují, protože ta originalita je obrovská. Ty podmínky jsou velmi rozdílné. Určitě platí ty základní důrazy, že by tam měl být prostor na modlitbu, na to, aby ten dotyčný měl možnost mít osobní vztahy, na to, aby měl svůj taky volný čas a aby dokázal převzít odpovědnost, tak to jsou jako nějaké hodnoty, které určitě musí být, ale jak tohle to smíchat a jak to bude vypadat v konkrétním případě a jak se to bude měnit v případě, když budou žít dva nebo tři kněží na jednom místě a jak si to budou dělit, to jsou všechno věci, které aspoň po mé zkušenosti po těch 7 letech je vždycky potřeba znovu a znovu hledat velmi konkrétně v tom konkrétním případě, protože když uděláme všeobecnou směrnici, tak se v ní nenajde skoro nikdo.
K tomu mě napadá, vy máte sám zkušenost s takzvanou kategoriální pastorací, protože jste byl vojenským kaplanem. Bylo by třeba řešení, kdyby měli i jiné odvětví svého kaplana, napadá mě třeba kaplan pro sociální služby, v čem by to mohlo být třeba přínosné?
Kategoriální pastorace je podle mě velmi důležitá věc a určitě by měla hrát do budoucna velkou roli. Je to něco, co je takovou tou druhou nohou, na které stojíme v okamžiku pastorace vedle té teritoriální. Není možné říci, že jedno nebude existovat a druhé bude dominovat. Podle mě to musí existovat vedle sebe. Ta obrovská výhoda té kategoriální pastorace je, že dneska lidé asi mnohem více potřebují, aby ten duchovní nejenom znal, ale taky spolu s nimi žil jejich v uvozovkách běžný život, to znamená jejich radosti a starosti, které nejsou otázkou nedělní bohoslužby, ale jsou otázkou toho, co je trápí v práci, co je trápí ve stylu toho, jakým způsobem se pohybují v tom světě právě teď a tady. Tahle ta blízkost a znalost toho prostředí si myslím, že je velmi důležitá a lidmi oceňovaná, protože pak nevnímají kněze jako někoho, kdo přichází z jiného vesmíru a říká něco do toho našeho vesmíru. Ale je to někdo, kdo s náma žije a rozumí našim radostem a starostem. Tohle je obrovská výhoda. Na druhou stranu samozřejmě my potřebujeme, aby byly vytvářeny komunity křesťanů, které se scházejí a vycházejí z těch svých prostředí, jsou spolu a na toto potřebujeme duchovní, kteří se starají o jakési teritorium a kde tuhle tu komunitu těch lidí vzájemně se scházející podporují a inspirují a slouží jim svátostmi a zkrátka jsou tam jako pastýři. Taky ne každý duchovní má schopnost pro jedno či pro druhé, takže je to taky hledání zase, kdo se hodí pro to či ono a nakolik mu to sedne, aby v tom byl šťastný.
Když se zpětně podíváte za tou vaší službou vojenského kaplana, co vám ta služba dala?
Já vždycky říkám, že mě připravila hodně na to, abych mohl být biskupem. A to především proto, že nabízela možnost být pravdivý tím, že v okamžiku, jak má člověk se od tohohle malinko odchýlil, tak mu ten protějšek, ty lidé kolem to dali hnedka najevo a velmi drsně. To znamená, člověk byl tak jaksi docela trénován na to, aby nehrál nějaká divadla a nevytvářel jakési Potěmkinovy vesnice. Potom druhá věc je kreativita v tom vojenském prostředí. To není o tom, že jsou daný předem naplánované struktury a způsoby, ale je to něco, co je potřeba znova promýšlet, jak reagovat na konkrétní situaci, aby v tom byla hloubka naší zvěstí a zároveň pochopitelnost a přijatelnost pro to okolí. A taky schopnost být sám, protože málo kde je člověk tak sám, jako na misi, když tam je v pozici kaplana. Takže to jsou asi možná věci, které mě ta armáda určitě docela dala.
Jak vidíte pozici kněze z pohledu finanční otázky? Jestli si třeba bude muset vydělávat i nějakou jinou, jako s práci, službou?
Tak když se podíváme na situaci, ve které žije církev v českých zemích, teďka mluvím o českých zemích a moravských zemích, tak si myslím, že když nebudeme dělat nějaké velké chyby, tak církev bude schopná finančně podpořit kněze tak, aby mohli se plně věnovat pastýřské službě. To, jestli nebude rozumné, aby měli tu druhou nohu v realitě tohoto světa tak, že budou třeba někde pracovat, to je věc druhá. Ale myslím si, že to spíše bude otázka, kdyby tak formační a nikoli nutně ekonomická nebo uživení se, protože tam jsem přesvědčen, že ty jednotlivé diecéze a včetně té naší, která možná je jedna z nejméně finančně zajištěných, samozřejmě můžou se stát nějaké složitosti, může být úplně jiný život, jiný svět. Teďka to nevidím jako téma, kterému bychom se měli nějak víc věnovat.
Když v Bibli čteme, že máme být my křesťané solí země, v čem vidíte tu slanost?
Slanost je v tom, že ty věci nějak dráždí chuťové pohárky. To znamená, dávají tomu nějaký šmrnc, který řekne, že ta věc sedne, že to je fakt takhle je. To znamená, je to něco, co ukazuje souvislosti a rozměry, které směřují k pravdě, jako k hodnotě, která nějak jako sedne, že jako, nějak jako jde hloub, jde na morek kosti. A že to křesťanství právě, když má tenhle ten šmrnc, tak jako najednou je strašně zajímavý pro lidi. To je spojeno s opravdu hlubokou pravdivostí a s ochotou znova a znova nějaký hledat a poctivě si přiznávat, že věci jsou možná jinak, než je to jednoduše jenom deklaratelné. A to samozřejmě není nic jednoduchého a není pravda, že každý pokřtěný v tomto směru žije křesťanským životem.
Kde vy hledáte ve svém osobním životě naději?
Já myslím, že naděje je očekávání dobra v budoucnosti, to znamená, že se člověk těší na to, jak ho Pán překvapí do budoucna. A nechci, aby to znělo nějak moc pateticky nebo zbožně, ale jako jediná naděje, která opravdu drží, je, že Kristus stal z mrtvých. Jako, to je naděje, jestli on je ten, který je živý, protože překonal smrt, no tak jako je to dobrý. Pak máme naději, jestli ne, tak všechny naděje jsou jenom vějíčky. Ta skutečná naděje, která není naivní, je spojená s vírou v Kristovo vzkříšení. Tak apoštol Pavel to jasně říká. Jestliže Kristus nevstal, jsme nejubožejší ze všech lidí. A já si myslím, že v té dnešní době, která třese obrovským množstvím jistot a nadějí, které tady byly po desetiletí nebo dokonce po celá staletí, jasně vede k tomu, aby to, že naší nadějí je Kristus a to zmrtvých stalí, nebyla floskula, ale byla to věc, kterou se pokoušíme žít. Bez toho to je všechno jako vyloženě na vodě.
Dnešní díl podcastu Na okraji s biskupem Tomášem Holubem je u konce. Příští měsíc se můžete těšit na další rozhovor. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách naokraji.art a na podcastových aplikacích Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům a blízkým. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.